I dag vil jeg gerne tale til jer om emnet en puma og en martyr. Hvis du har et kort, sådan et landkort, og du er ude at gå ud i skoven, det ved jeg, der er nogen af jer, der har prøvet. Og hvis du med kortet stoler på, at den sti, der er aftegnet på kortet, rent faktisk er der, så bliver du temmelig chokeret, når du kommer til det tidspunkt, hvor du tror, du skal dreje til højre, for det viser kortet, men stien er der ikke alligevel. Eller hvis du skal gå kompasgang over et skovområde, og du siger, at der er helt tørt og fint, der kan ikke være noget sump der, og du går ud igennem det, og der alligevel er sump, så bliver du sur på kortet. For kortet har ikke holdt, hvad det lovede. Et kort, der ikke passer, og et kort, der ikke stemmer, det er ikke ret meget værd. Sådan et kort, det kan vi ikke bruge til noget videre. Hvis Bibelen er sådan et kort, et kort, der fortæller os og viser os noget, der ikke er sandt, så er det bare en anden god historie, som H.C. Andersen eller Brødrene Grimm. Så er den ikke vitterligt meget værd andet end som litteratur. Bibelen påstår at være Guds ord. Og er den virkelig og vitterligt det? Det er det, som vi skal se på i dag. Der står i 2. Timotheus brev, kapitel 3, vers 16. Et hvert skrift er indblæst af Gud, og nyttig til undervisning, til bevis, til vejledning og til opdragelse i retfærdighed, så det menneske, som hører Gud til, kan blive fuldvoksen, udrustet til al god gerning. Først, et hvert skrift er indblæst af Gud. Det betyder, at Gud har indblæst, han har indåndet, han har sørget for, at hele Bibelen fra det første vers til det sidste vers blev nedskrevet. Jeg ved, at der hvor du befinder dig i din hverdag, der vil folk stille spørgsmål til Bibelen. Det er ikke mere end et par uger siden, at jeg var ude sammen med nogen fra det, hvor jeg har gået i skole, og vi sidder der og snakker, og de har drukket alt for mange øl. Og så siger han til mig, hvorfor sidder du ikke og drikker dig fuld? Så siger jeg, det gør jeg ikke, fordi Bibelen siger, at man ikke kan drikke sig fuld. Det havde han meget respekt for, det der med, at man ikke drak sig fuld. Men han havde ikke respekt for, at man byggede noget på en 2000 år gammel bog. Det kan han jo i og for sig have ret i. Men problemet er bare, at det her er ikke en ganske almindelig bog. Og det er det, jeg håber på, at vi vil se i dag. Mennesker, du og jeg, vi husker bedst i groteske billeder. Derfor vil jeg nu fortælle jer en lille historie. Forestil jer en puma. Sådan en stor kat. Den er der i Colosseum. Og den jagter en mand rundt. Den jagter ham, fordi han er en kristen. Og pumaen slår ham ihjel. Og æder ham op. Han bliver en martyr for sin tro. I dag vil jeg tale til jer om en puma og en martyr. Hvorfor en puma? Jo, for hvis vi skal huske noget og kunne bruge det til noget igen, når vi sidder og taler med ham her manden, der siger, det er bare en 2000 år gammel bog, så kan jeg godt give jer en masse fakta. Det kan I skrive ned på et stykke papir, og så kan I tage det papir frem. Men det er ikke altid, at du har det papir med dig, når du lige har brug for det. Hvis jeg i stedet for giver jer nogle bøjler og hænger det op på, så vil I langt bedre kunne huske det her, når I kommer hjem. Puma er et akronym. Hvad er et akronym, spørger du? Et akronym kan for eksempel være TV, det står for television. Det kan være TA, som står for teenarbejdet. Eller DR, som står for Danmarks Radio. Puma står for... Er der nogen, der ved det? Hører René. Må vi høre? Det står for profetier. Det står for, at Bibelen er unik. Det står for manuskripterne, det står for arkeologien, og så har vi martyren til sidst. Lad os se på Bibelens troværdighed. Hvorfor kan vi sige, at Bibelen er troværdig? Hvorfor er det, vi stoler på den her bog? Først P'et i Pumaen. P'et, som står for profetier. Profetierne. I skal være med, hvis I skal ikke sidde og falde i søvn. I skal være vågne her. Og hvis I har en kuglepen i hånden og et stykke papir ved siden af jer, så er det endnu bedre. Der kommer nogle fakta, og de fakta er gode at skrive ned, medmindre man har en ekstrem god hukommelse. For det første, profetierne, P'et i Pumaen. Hvad er en profeti? En profeti, Gud definerer det selv sådan her. I Esajas kapitel 42, vers 9. Hvad der tidligere blev sagt, det er sket. Nu fortæller jeg det nye, før det spirer frem, forkynder jeg det. I Esajas kapitel 42, vers 9. En profeti, det er noget, der er sagt, før det sker. Det er noget, Gud han siger for at vise os, at han er uden for tid og sted. Det er hans måde at vise os, jeg er større end jer. Det er et mirakel, fordi det er ikke noget, vi selv kan frembringe, det er ikke noget, vi selv kan fremtrylle. Det er en profeti. Der er nogle indvendinger imod profetier. For eksempel, hvad med Nostradamus, eller Damus, eller hvordan man vil sige det. Ham her, som skulle forestille for hundredvis af år siden, og have forudsagt alle mulige ting. Hvad med ham? Hvis jeg tager sådan en armbåndsur her, som er gået i stå, så det meste af tiden, så viser det ikke rigtigt. Men hvis klokken nu er 20 minutter i 11, og jeg river splitten ud, så det stopper 20 minutter i 11. I aften, når klokken er 22.40, så viser det også rigtigt. Og i morgen, klokken 20 minutter i 11, der viser det også rigtigt. Og i morgen aften, klokken 22.40, der viser det, okay, you get the point, ikke? To gange om dagen vil det stadigvæk vise rigtigt. Resten af tiden viser det ikke rigtigt. Og sådan er det med Nostradamus. At noget af tiden, der er det klart, der vil han, hvis man siger så mange ting, så vil man ramme plet en gang imellem. Men han rammer langt fra plet hele tiden. Bibelen selv i 5. Mosebog, kapitel 18, vers 22. 5. Mosebog, kapitel 18, vers 22. Det er ikke noget, I skal slå op, men I kan bare lige skrive det ned. Der definerer det, at hvis en profeti skal være rigtig og skal være fra Gud, så, og hvis en profet er fra Gud, så skal 97% af det, han siger, gå i opfyldelse. Nej, 100% skal gå i opfyldelse. Ja? Jeg sagde 5. Mosebog, kapitel 18, vers 22. 100% af det, han siger, skal gå i opfyldelse. En anden indvending kan være, ja, nu er Bibelen jo en gammel bog. Og vi kan jo ikke helt vide om, nu står der alle de her profetier om Jesus, om de bare er nedskrevet efter, at Jesus kom. Hvad med her? Kan vi ikke? Det er rigtigt, at indtil for 60 år siden, der var det svært at bevise. Men da man i 1947 i en lille hule ved det døde hav, fandt de her skriftruller, som vi i dag kender som dødehavsrullerne, der fandt man stort set hele det gamle testamente, som var dateret år 100 før Kristus. Hvad betyder det? Det betyder, at de her stykker papir, dem var der skrevet på år 100 før Kristus. Og det vil sige, at hvis der stod noget om Jesus, så var det nedskrevet før han blev født. Det er ikke noget, der er nogen, der kan have fundet på, efter han blev født. Det er ikke sådan, at de siger, når han blev født i Bethlehem, så skriver vi bare lige en profeti om, at han blev født i Bethlehem. De kunne ikke have fået det til at passe på den måde. Det er den anden indvending. Hvad er nogle eksempler på profetier? Der findes rigtig, rigtig mange af dem. Faktisk er en tredjedel af Bibelen profeti på en eller anden måde. Prøv at slå op i Esajas bog, kapitel 44. Vi er tilbage i det gamle testamente. I den første af profeterne. I Jesajas bog kapitel 44, vers 28. Hvis man har dronningens bibel, så er det side 646. Hvis man ikke har, så ved jeg ikke, hvad sidetal det er. Det er derfor, at det er så godt at kunne Bibelens bøger mere eller mindre i rækkefølge. Fordi især hvis du ikke har den samme Bibel, som jeg har, så kan jeg jo ikke stå og sige, hvad sidetal du er på. Og så er det ikke måden at slå op på. Måden at slå op på, det er ved at gå tilbage til indholdsfortegnelsen og sige, hvad side står den her bog på, og så finde den, og så finde kapitlet. Jesajas kapitel 44, vers 28. Det er ret vildt det her. Jeg vil ikke gå meget i detaljer med det. Og hvis I ikke har fundet det endnu, så prøv at vente og så bare lyt. Der står: Til Kyros siger jeg, min hyrde, han skal udføre alt det jeg vil. Jeg siger til Jerusalem, du skal genopbygges, og til templet skal grundlægges. Dette siger Herren til sin salvede, til Kyros, hvis højre hånd jeg har grebet, for at nedtrampe folk foran ham og løse kongernes bælter og åbne døre for ham og porte, der ikke står lukket. Og Gud siger så, jeg går foran dig. Hvis du er sådan en, der understreger din bibel og skriver lidt i siden og sådan noget, så kan du godt skrive et eller andet her. Hvorfor? Fordi Jesajas bog blev skrevet i år 700 før Kristus. Og Jesajas, han døde i år 692 før Kristus. Men kong Kyros, som der står om her, han levede i år cirka 550 og frem efter. Det er altså nærmest 200 år efter, og alligevel har Jesajas nedskrevet det her. Han har nedskrevet, der skal komme en, der hedder kong Kyros. Og endda, hvis man går i detaljer med profetien, så står der om, hvordan han skal gå ind og erobre Babylon, hvordan han skal gå ind og tage den her by. Meget, meget, meget vild og interessant profeti. Det er påstået, ikke i bibelsk sammenhæng, men det er påstået, at da kong Kyros kom til Babylon, der viste profeten Daniel ham den her profeti, og så glødede Kyros altså lige en gang. Det er et eksempel på noget Gud har sagt, som går i opfyldelse. Et andet eksempel er i Zakarias kapitel 12, vers 10. Det må jeg også godt lige slå op. Der er ikke så mange bibelvers i dag, så vi kan godt lige slå de få op, der er. Zakarias, det er næsten lige før I kommer over i det nye testamente. Det er den næst sidste bog i det gamle testamente. Hvis man tid 849, kapitel 12, vers 10 af Zakarias bog. Kapitel 12, vers 10. Der står: man over Davids hus og Jerusalems indbygger ved at udgyde nådens og bøndens ånd. Og de skal se hen til mig, ham de har gennemboret. I Jerusalem skal de se hen til ham, som de har gennemboret. Nemlig Jesus. Der findes rigtig, rigtig mange andre profetier. For eksempel Daniels bog kapitel 9, vers 24. Det er ikke noget, I skal slå op. Men der står der beskrevet, hvornår Jesus skulle komme. 400, det er mere end 400, 600 år før. I Daniels bog kapitel 9, vers 24-27. Hvis det er noget, I er interesseret i, så kom og snak med mig om det bagefter. Det er ekstremt interessant profeti. Den tager bare en helt fokus at gennemgå, så det gør vi ikke nu. Den sidste, og måske ikke den største, men en rigtig stor en, fordi det er noget, vi har set i, ikke det tidspunkt, nogen af os har levet, men måske det tidspunkt, vores bedsteforældre, eller måske nogle af vores forældre har levet. I behøver ikke slå det op, men i Ezekiels bog, kapitel 37. Ezekiel kapitel 37, der er profeteret, hvordan Israel skulle blive en nation igen. Israel var i 2000 år bare et folk, der var spredt ud over hele Middelhavsområdet. Men i Ezekiels bog, kapitel 37, der ser vi, at de skulle samles igen, og de skulle blive til et folk, og de skulle få deres eget land. Det er profeteret der. 500 år før Kristus. Og det skete den 14. maj 1948. Og om intet andet, hvis du ikke ellers kan se, at Bibelen er sand, så se på Israel, og Gud han har holdt sine løfter imod Israel. Bibelen er fyldt med profetier, bare for at illustrere, hvor mange og hvor usandsynligt. Hvis vi tager 8 profetier om Jesus, 8 ting, der er sagt om Jesus i det gamle testamente, som sker i det nye testamente. Så der er en, der hedder Peter Stoner, han har regnet ud, at sandsynligheden for de 8 ting, og det er selvfølgelig 8 specifikke ting, vil gå i opfyldelse, vil være 1-10 i 17. Nu ved jeg ikke lige, hvor mange af jer, der har haft matematik på meget højt niveau, men 1-10 i 17, det er sådan rimelig abstrakt, ikke? Derfor så siger han, at sandsynligheden for det vil være ligesom, hvis man tog hele Tyskland og dækkede dem med danske 5 kroner. Ja, danske 5 kroner, helt Tyskland. Og så på 1 af 5 kronerne satte man lige et lille kryds med en sprittus. Et lag på 1 meters tykkelse. Helt Tyskland. Så tog man en blind mand eller dame, og så siger man, find lige den her 1 5 kroner. Du har et forsøg. Det er, hvis det var 8 profetier. Det er noget med, jeg kan ikke huske de specifikke tal, så hæng mig ikke op på det, men hvis det var 16 profetier, så var det ikke nok at dække hele Tyskland, så skulle man dække hele jorden, og man kunne ikke engang bruge 5 kroner, men man skulle bruge atomer, og det skulle gå lige så langt ud, som jeg ved ikke, om det er månen, eller solen, eller et eller andet. Det er bare 16, der er flere, der er, jeg kan ikke huske, om det er over 100 profetier om Jesus alene. Sandsynligheden for, at Jesus ved tilfælde, det er det, det handler om, at Jesus ved tilfælde skulle have opfyldt de her profetier, er så usandsynlig lille, så det ikke kan lade sig gøre. Vi har en puma, vi har en martyr, og P'et står for profetier. Profetierne viser os, at Gud har sagt noget, før det sker. Vi igler videre. For uget i pumaen står for, at Bibelen er unik. Hvordan er Bibelen unik? Jo, hvis nu, at jeg tog os alle sammen herinde, og så sagde jeg, skriv lige ned, hvad I har oplevet på hiken. Så sætter jeg det lige sammen bagefter. Jeg vil godt vædde på, at vi fik en meget, meget adspredelig historie. Jeg vil godt næsten sætte penge på, at I ikke har oplevet de samme ting. Hvis bare jeg bad jer, der har været på den samme hike det samme år, kom og skrive ned, hvad oplevede I på den her hike? Den her gåtur i skoven på 2 dage, hvad oplevede I? Der vil være en, der oplevede springstangspring. Det var der mange, der ikke så. Det er kun få af jer, der griner, når jeg siger det. Fordi det er kun jer, der ved, hvordan Andreas han virkelig klovnede derude midt i skoven. Nu ved I det alle sammen. Men, ja, det gør hun altid. Hvordan Andreas han klovnede ude midt i skoven. Og I har det på video, og det kommer selvfølgelig på YouTube, lige så snart vi kommer hjem. I skal bare søge på klovn, så står det der. Nogle af jer vil skrive om det. Og andre vil skrive om, hvordan en leder kunne bestikkes til at give akkord. Eller andre ting. Men jeg har ikke oplevet det samme, og jeres historie vil måske være vidt forskellig. Nogle af jer havde en god nat søvn, og andre af jer, I sov slet ikke. Tænk på, hvor forskelligt det vil være. Vi sidder i det samme lokale i år 2009 på den samme lejr. Hvis nu, at han og jeg, vi skulle skrive om vores første lejr, i år 1995, så var det nogle helt andre ting, vi skrev om. Nu har jeg ikke gået i detaljer med det, men jeg var ved at slå ind i hjel med en kniv næsten, Ej, ikke helt, men blandt andet, se, og det kan han og jeg grine af, fordi det oplevede vi. Ja, fordi hun stadigvæk lever. Hun er lykkelig. Men jeg tror ikke, der var stort set nogen andre, der er i det her lokale, der var med. Det var jo Andreas var med, men det er vel også det. Og overvej, Niels var også, er okay. Det er fordi, du sidder og gemmer dig nede bagved, Niels. Men så tror jeg heller ikke, der var flere. Og vi kunne skrive om det, og I andre, I slet ikke har oplevet, vi havde en helt anden lejr. Og vi endda på det samme sted. Vi lever i det samme, ja, det er ikke det samme år 1000, men alligevel, ikke? Vi lever i den samme tidsalder i det mindste. Overvej, hvis du tog 40 forskellige mennesker, der levede over en periode på 1500 år, der nedskriver 66 forskellige bøger, som er poesi, som er historie, som er profeti, som er breve og alt muligt andet, og skal sætte alt det sammen, og der skal være sammenhæng fra først til sidst, så er det rimelig svært, at det ikke modsiger hinanden på kryds og tværs, at det ikke er fuldstændig forskelligt og alt muligt andet. Alt andet lige er det, der er sket i Bibelen. Bibelen er skrevet på tre forskellige sprog. Er der nogen, der kan nævne den for mig? Det er godt, Jonas. Hebraisk, græsk og aramæisk. Og hvem ved, hvad der er skrevet på aramæisk?
Daniel.
Noget af Daniels bog, og hvad mere? Måske Matthæus, men det tror jeg nu ikke. Men noget af Esras bog er skrevet på aramæisk. Ikke så vigtigt, men det gamle testamente er skrevet på hebraisk, det nye testamente på græsk. Bibelen er derudover den mest udbredte bog, ikke IKEA-kataloget, det er noget pjat, det passer ikke. Det er den mest oversatte bog, det er den mest indflydelsesrige bog. Der findes rigtig, rigtig, rigtig mange bøger i verden. Rigtig mange. Men ingen som Bibelen. Bibelen er i sig selv unik. Det beviser selvfølgelig ikke, at den er troværdig, og vi kan stole på den alene. Men det viser og beviser, at der er en unik sammenhæng. P'et stod for? U'et står for? Og M'et, det står for manuskripterne. Hvad er et manuskript? Det er et håndskrevet dokument, som er en kopi af det originale. Måske kommer det her som et chok for dig, men vi har rent faktisk ikke noget af det, Johannes sad og skrev ned. Eller noget af det, som Esajas griflede. Men vi har kopier af det. Vi har manuskripter af det. Og så siger du, nå ja, fint nok, så kan jeg ikke stole på Bibelen, fordi vi har ikke originalerne. Nej, hvis du siger det, så siger du, jeg kan ikke stole på noget som helst i antikken. Så har Asterix og Obelix aldrig levet. Okay, det har de nok ikke alligevel. Men så har Cæsar aldrig levet. For Cæsar, har du set ham? Altså, jeg taler ikke om dem, der klæder sig ud som ham. Men Cæsar, han har aldrig levet. Fordi ham ved vi kun om fra manuskripter. Har alle de her ting i antikken nogensinde fundet sted, for vi kender kun til dem fra manuskripterne. Håndskrevne kopier af originalerne. Så siger du, hvad så? Ja, hvis I har hørt om den her Iliaden, det er der handler om Troja, så er det nedskrevet år 400 før Kristus. Det skulle efter sigende være sket i år 900 før Kristus. Det vil sige 400 år efter begivenhederne. Og der findes 643 kopier, manuskripter af originalen. 643 håndskrevne kopier. Det er rimelig mange. Plato, som var den her filosof, det tidligste vi har, og det, hvis man går i gymnasiet, så havde man oldtidskundskab, så skulle man sidde og læse Plato, og det var altså bare sandheden. Det var det tidligste, vi har nedskrevet, det er år 900 efter Kristus. Det er 1300 år efter begivenhederne. 1300 år. Vi har hele 7 kopier, 7 styks kopier af det her. Og alligevel, så er det noget, at vi underviser på gymnasierne, som at det her, det er godt at vide. 7 kopier. Hold da op. Det nye testamente, hvis vi bare tager det, det er nedskrevet, eller det tidligste vi har, det er fra omkring år 130 efter Kristus til år 325. Vi har selvfølgelig også længere op, men det er sådan den store version af det. Det er mellem 50 og 225 år efter det er sket. Iliaden, der var 400 års mellemrum, Plato 1300 års mellemrum, det nye testamente mellem 50 og 225 år efter begivenhederne er sket. Hvis vi skal bruge de samme måder at se på historiske dokumenter på, som vi bruger på alt muligt andet, så er der ikke et ret stort tidsrum. Kan I huske, hvor mange sagde, der var i Iliaden? 643. Og hvor mange er Plato? 7 og 1300 år. Styks manuskripter. Vi var mange, der er i det nye testamente. 5.366. Ikke komplette. Mange af dem er komplette. De tidligste komplette, vi har, hvor det hele er der på en gang, og var samlet i et værk, man fandt, de er fra omkring 350-400. Men vi har 5.366 enten stykker, komplette bøger, eller hele det nye testamente. 5.366. Måske mere nu, der bliver fundet nogen ind imellem. Det er ret mange. Vi kan godt stole på Bibelens ord, er det, som Gud vil sige til os, fordi vi har så mange manuskripter liggende. I John Rylands bibliotek i Manchester i England, der har vi et afsnit fra Johannes kapitel 18, som er fra år 130 efter Kristus. Det er altså ikke mere end 50 år, vil jeg sige, efter det er nedskrevet. Eller efter Johannes har skrevet det. Kun 50 år. Det er ikke ret meget i forhold til et antikt dokument. Det interessante er, at forskellene mellem de her dokumenter, der er forskelle. Men det er sådan noget kommaer, punktummer, sådan noget, som vi andre alligevel ikke kan finde ud af at sætte. Og hvis man kopierer det, så kan det være, at man kopierer det forkert. Og så mindre forskel. Måske står der Jesus og Krist, og så et andet sted står der Kristus. Det er sådan nogle forskelle, vi taler om. Samlet set er de overordnet set identiske. Pede stod for? Ude stod for? M'et står for? Manuskripter. A'et står for arkeologien. Hvis nu vi siger, at du fandt en dagbog. For eksempel min dagbog. Ikke at jeg har en. Hvis nu vi siger, at du fandt min dagbog. Og hvis jeg havde, så ville jeg jo ikke stå og sige det her. Det ville være mega pinligt. Så står der 17. maj 1989. Kære dagbog, i dag var det min fødselsdag. Jeg fik Lego-klodser. Jeg fik en iPod. Og jeg fik noget rigtig lækkert tøj. Farvel dagbog. Ha' en god dag. Kærlig hilsen, Daniel. Du er meget hurtig. En iPod i 1989. Det er ikke en dagbog. Den historie, jeg har digtet, jeg lader som om, var tilbage fra 1989. Det er fair nok, at jeg digter historien. Det må man jo godt. Det har man jo frihed til. Men det er ikke særligt troværdigt, at hvis jeg skriver 17. maj 1989 op i hjørnet og påstår det derfra, måske får jeg endda siden til at se gammel ud, så I tror, at det er sandt. Men hvis jeg har lavet den brøler og skrevet, at jeg fik den dag og skriver i dag, og lader som om det er i dag og skrevet, at jeg har fået en iPod i fødselsdagsgave, så har jeg begået en meget, meget stor fejl. Arkeologien beviser ikke, at Guds ord er sandt. Men vi kan vente om, at hvis arkeologien modbeviser Guds ord, hvis Paulus påstår, at en ting er på en måde i Korint, og vi så kan tage til Korint og sige, det passer ikke, så det han skriver om, det er ikke særligt troværdigt. Eller hvis vi kan gå tilbage til Gamle Testament i tid og se, noget påstår at være på en måde, men i virkeligheden kan vi ved arkeologien se, at det var på en anden måde, så er Bibelen ikke særlig troværdig. Heldigvis er der rigtig, rigtig, rigtig mange arkeologiske beviser, der bevidner, at det, der blev skrevet i Bibelen, gammelt som Nytestamente, det er sandt. Det holder stik. Et par eksempler. For eksempel, sagde man, Pilatus, han har ikke eksisteret, der står kun om ham i Bibelen. En mand, der havde så stor betydning i Judæa på det tidspunkt, ham må man have hørt om i anden litteratur. Så Bibelen er ikke sand. Lige til en dag, da man udgravede Caesarea Maritima i Israel, og man så kom gående der, og så faldt man nærmest over en kæmpe stor sten. Sådan her stor. 1 meter høj og 0,5 meter bred. Cirka. Hvorpå der i sten stod hugget noget med Tiberius og Pilatus og flere forskellige andre ting. Et andet eksempel, det ser vi i udgravningen af Siloadammen, som fra Johannes kapitel 9, vers 7, bliver omtalt. Og vi ser, at indtil for få år siden, der var man ikke sikker på, at det var den rigtige Siloadam, men pludselig graver man der i Jerusalem og finder den her Siloadammen, som der bliver talt om. Måske et af de bedste eksempler er den tunnel, som leder ud til Siloadammen, nemlig Hesekias tunnel, som bliver omtalt i 2. kongebog, kapitel 20, vers 20. Hesekias tunnel blev gravet ved, at på kong Hesekias tid, ved at man gravede fra hver sin side igennem bjerget der i Jerusalem og mødes på midten, og det står beskrevet i 2. kongebog. Men det, som er så specielt, det er, at man rent faktisk har fundet den her tunnel. Og man kan gå igennem den i dag, hvis man vil gå igennem lidt vand og har en lommelygte med. Og for mig, der vidner sådan en tunnel på, at Bibelen, det er ikke noget, der bare er nogen, der har fundet på. Det er ikke som en iPod fra den 17. maj 1989. Bibelen er skrevet i den samtid, og Bibelen holder stik. En sidste lille, jeg ved ikke om den er sjov, men i hvert fald interessant beretning eller arkeologisk fund, det er, at i Korinth, vi har selv stået der i Korinth, hvis man går lidt uden for the beaten path, uden for der, hvor de fleste de går, så vil man se, at der ligger en inskription, hvor der står på latin, Erastus lagde dette fortov for egen regning, fordi han blev gjort til byens adelig. Så en adelig, det er en, som bestemmer, og en, som har magt og indflydelse. Det interessante er så, at i Romerbrevet, kapitel 16, vers 23, der skriver Paulus en hilsen fra Erastus, byens regnskabsfører. Og langt, langt de fleste mener, at Romerbrevet er skrevet fra Korinth, eller i det mindste fra nabobyen Kenkrea. Og igen, det er bare en af de der små ting, hvor vi kan se, jamen, Bibelen og arkeologien, de stemmer overens. Så vi har nu P'et, som står for profetierne. Og U'et, der står for, at Bibelen er unik. Og M'et, der står for manuskripterne. Og A'et, der står for arkeologien. Og vi har Puma'en der, som jagter hvem? Nemlig martyren. Og det er den sidste del, vi skal se på for at se, at Bibelen er og forbliver troværdig. En martyr. Oprindeligt betød det faktisk vidne. En martyr, det er en person, som i dag, eller i dag betyder det en person, som lider og dør for det, de tror på. Hvis nu Jesu død og opstandelse havde været et påfund, så var der næppe ret mange, der havde været villige til at gå i døden for det. Man kan sige, for eksempel, apostlenes gerninger kapitel 8, Stefanus gik i døden for troen på Jesus. Kirkefædrene bevidner, at Peter blev korsfæstet med hovedet nedad, for han var ikke værdig, sagde han, til at dø på samme måde som sin herre.
Paulus blev halshugget i Rom under kejser Nero's befaling, bevidner kirkehistorikerne. Og sådan ser vi adskillige martyrer, dem som havde påstået at have set Jesus opstå fra de døde. Vi ved jo, og vi ved, at indvendingen vil komme, at mange trosretninger, de har martyrer. Tænk bare på 9/11, den 11. september 2001, da de her muslimer flyver en flyvemaskine ind i en bygning og dør for deres tro. Men der er en stor, stor forskel. Jeg kan sagtens sige, at ja, jeg vil dø for min tro, og det er fint nok, og det er perfekt, og det er sådan, som det skal være. Men der er en stor forskel på mig, og så på Peter. Der er mange forskelle, men en stor forskel er, at han vidste, om han havde set den opstandne herre. Jeg ved ikke med mine øjne, om den opstandne herre lever. Jeg ved det på andre måder, men jeg ved det ikke set med mine øjne. Og kun en tåbe er villig til at dø for noget, han ved, der er en løgn. Kun en tåbe er villig til at dø for noget, han ved, der er en løgn. Der er masser, der er villige til at dø for noget, de tror på, og som de ikke kan bevidne. Men der er meget, meget, meget få, der er villige til at dø for noget, de ved, der er en løgn. Og det var der masser af apostlene, der gjorde. De døde for noget, de vidste, om det var en løgn eller ej. Og det har det nemt været. Så vi har pumaen, og vi har martyrerne. Og hvor efterlader det os? Lad os se det som en retssag. I en retssag, der er et bevis næppe nok. Et bevis er næppe nok til at fælde forbryderen. Men hvis jeg har flere beviser, og siger mit ene bevis, det er profetierne, og mit andet bevis er, at Bibelen er unik, og mit tredje er manuskripterne, mit fjerde arkeologien, og mit femte bevis, det er faktisk martyr. Og efterhånden som jeg fremlægger de her beviser, så vil du måske sidde tilbage som dommer og sige, wow, Bibelen taler sandt. Bibelen er i sandhed Guds ord. Det håber og tror jeg, at det, du vil få ud af det her. Bibelen er Guds ord. En puma og en martyr. Hvis, og det tror jeg på er sandt, så snarere eftersom Bibelen er Guds ord. Bibelen er en bog for Gud. Burde det så Matthæus 4:4 ikke blive vores daglige brød? Burde det ikke 2 Timotheus 3:16 og 17 giver os lyst til at læse den, fordi at den kan inspirere os, den kan vejlede os, den kan rådgive os i hvordan vi skal leve vores daglige liv. Hvis det ikke er det, den går ind og ændrer, og hvis det ikke er det, det her ændrer, så er du misforstået. Jeg har før sagt, at din kærlighed til Bibelen, til Guds ord, afspejler din kærlighed til Jesus. Og hvis du siger, du elsker Jesus, så må du også elske det, han siger. Lever du med Bibelen, som står på din hylde fuld af støv? Eller lever du med Bibelen åben foran dig, og lad den vejlede og guide dig? Bibelen er troværdig. Du kan stole på den. Den er fra Gud. Den er fra ham. Vores almægtige Herre.